Ar kinožurnālistu Kristīnu Simpsonu runāsim par filmām, kuras varbūt dažas kāds jau ir paguvis noskatīties, jo tās ir straumēšanas platformas. Nu, un, protams, arī jautājums, kas tad kino teātros jauns. Tūlīt dzirdēsim atbildes uz visiem jautājumiem.
Jā, nu, sāksim ar to, kas ir jauns straumēšanas platformās, jo, lai no svētkiem pārējie ir lēnāk un mērenāk, lai vēl var kino baudīt no divāna ērtības, tad sāksim ar detektīvu komēdiju Stikla sīpols, jeb Glass Onion, kas no 23. decembra jau gozējas Netflix raidviļņos, un tā ir jau paguvusi iekļūt dažādu starptautisku kino izdevumu. Gada labāko filmu izlasēs, un jāsaka nevelti, tā ir, es pateiktu, gandarījumu raisošu detektīvu kino, līdzīgi kāda bija arī režisora iepriekšējā filma Uz nažiem. Arī te galveno varoni, hedonistisko detektīvu Benoit Blanku spēlē nu jau kādreizējais 007 aģents Daniels Kreiks, un viņa tēls šeit apvieno gan Erkil Poirot aso prātu, gan arī brīžiem inspektoru Kluzo no Rozā Pantēras tādu savdabu neveiklību, un šī loma arī ļoti labi manā skatījumā parāda, cik daudzveidīgs ārpus Bondiāns spēja patiesībā būt Daniels Kreiks. Films tās norisinās uz kādas privātas salas Egejas jūrā, tur savus draugus ir sapulcinājis multimiljonārs vai miljardieris magnāts Miles Brons, un te es nevaru nenoliekt, neapstiprināt, ka šajā tēlā ir sazīmējamas vieglas līdzības ar, nu pat, manuprāt, jau tādā nežēlistībā pelnīt kritušo Ilonu Masku. Un uz viņa salas sapulcinātie cilvēki ir, manuprāt, tādi mūsdienu nīstāki arhetipi. Tur ir slideni glumi politiķi, ārišķīgas šaubiznesa zvaigznes, odiozi sociālo mediju, 5 minūšu slavas kārojoši cilvēki. Bet savā ziņā tas ir tikpat klasisks detektīvs kāds Agats Kristī romāns vai Hitchcock filma, bet ar tādām vairākām mūsdienu atsaucēm un tādu ļoti apzinātu un labi izstrādātu komismu. Un šīs mūsdienu aktualitātes ietver klimata krīzi, oligarhus un arī sabiedrības, jāsaka, diemžēl pārmērīgu apsēstību ar sevi. Filma ir skatāma Netflix, un labas ziņas gan uz nažiem, gan šīs filmas pielūdzējiem, kas iespējams jau ir paspējuši noskatīties. Turpat Netflix 2024. Gadā varēsim skatīties jau trešo šīs sērijas filmu.
Gaidām ar nepacietību.
Jā, bet uzkavēsimies vēl nedaudz Netflix, jo tur ir skatāma režisora Noah Baumbacha veidotā filma Trokšņi, jeb White Noise. Filma ir Netflix kopš 30. decembra, pavisam nesen, un tā savukārt ir atvērusi arī vasarā Venēcijas starptautisko kinofestivālu. Tā ir amerikāņu rakstnieka Don DeLillo 80. Gadu slavenā romāna Trokšņi ekranizācija, ko kino pasaulē ir pieņemts uzskatīt par neekranizējumu sarežģītās struktūras un daudzo elementu dēļ, bet Baumbachs šo ekranizāciju ir izveidojis pandēmijas mājasēdes laikā, kā viņa sieva, aktrise un režisore Greta Gerwig teica, kamēr viņa ir pie ledusskapa stāvs ēdus saldējumu, tikmēr viņš ir sarakstījis šīs filmas scenāriju. Stāsts noris 1984. gadā, te, protams, arī var sazīmēt tādas atsaucas ar George Orwella romānu. Un te arī vairākas tēmas iezīmēs gan mediji, gan varas attiecības ar sabiedrību, un filmā izskan brīnišķīga frāze, ka ģimene ir dezinformācijas šūpulis, uz to norādot, ka informācija, ko mēs saņemam no tuvajiem, mēs reizēm pārlieku vieglprātīgi uztveram. Bet, teiksim, no kino viedokļa filma ir, manuprāt, ļoti pārsātināta. Te ir ļoti daudz toņkārtu, te ļoti daudz, kas notiek. Tas iespējams arī atspoguļo tādu sensoriālo pārsātinājumu, kas šobrīd ir, ka mums ir daudz attēli, daudz informācijas, kas mums gāžas pāri, un tad filmā tas viss arī ir ietverts. 80. gadi it kā no vienas puses tāda sena pagātne relatīvi, bet patiesībā tā sasauc ar mūsdienām, par nekonkrētību, par bailēm no nezināmā un briesmām ir tieši tāda pati arī mūsdienās. Ironiskākais, kas nemainās, ir patērnieciskuma templis lielveikals.
Nu, un jau pavisam īsi vēl par to kino, kas kinoteātrī skatāms.
Jā, kinoteātrī mums gaida.
Cirtenīšu Ziemassvētki.
Jā, ja vēl nav paspēts, tad jā, ja vēl Ziemassvētku noskaņās noteikti. Kinoteātrī ir savukārt Kanu kino festivāla labākā scenārija balvas laureāte Sazvērstība Kairā. Zviedru un eģiptiešu režisora Tarika Saleha jaunākā filma, kura vēsta par kādu jaunu zēnu, kas tiek uzņemts kādā prestižā universitātē Kairā. Un tad attiecīgi šeit pēc pēkšņas imāma nāves sāk iezīmēties tas, kā vara jaucas iekšā reliģiskajos aspektos, un kā mēs šobrīd redzam to, kas notiek Irānā, tas ir ārkārtīgi bīstams process. Brīnišķīga filma, kas, kā jau iepriekš minēju, ir nopelnījusi persona non grata statusu režisoram Ēģiptē. Filma kinoteātros no 6. janvāra.
Jā, paldies, tādi jaunu.